Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Кайрылуу кеч угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Хочу жить долбоору. Украинадагы согушта орусиялык күчтөрдүн тарабында жүрүп каза болгон теги кыргызстандыктар делген 143 кишинин тизмесин жарыялады. Эксперттер тизме мындан алдаганча көп болуш ыктымалдыгын белгилеп жатышат.
Укропту аштырып атты дейт. Аштырып айлы ошондой боюнча коюп салды.
Бул бир чети гана алдаганча көп.
АКШ президенти Дональд Трамп Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн лидерлери менен жолугушту. Саммитте эмне сөз болду?
Эмне үчүн дал ушул учурда Вашингтон Бейжиндин экономикалык жана Москванын саясий таасиринде турган чөлкөмгө көңүл бурууну чечти?
Ушул темаларга алдыдагы жарым саатта кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирде сиздер менен мен Кангүл Элкеева болом. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырсын.
Рахмат, саламатсызбы? Түркия Нетаньяхуну геноцидке айыптап камоого ордер чыгарды. Стамбулдун башкы прокуратурасы Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхуну баш кылып 37 саясатчы, аскер кызматкерин Газадагы геноцидке жана аскердик кылмыштарга айыптап камоого ордер берди. Бул тууралуу Daily Sabah агенттиги билдирди. Иликтөөдө Израилдин Газага чабуулдарынан 68 миңдей палестин, көпчүлүгү аялдар жана балдар набат болгону жазылган. Израилдин тышкы иштер министри Гидеон Саар Анкаранын бул аракетин Тирандын пиар жүрүшү деп атады. Ал түрк сот системасы капкачан эле саясий оппоненттерин басынтуу куралына айланып калганын айтты. Буга чейин эл аралык кылмыш сотудагы Нетаньяхуну 23 жылдын октябрынан 24 жылдын май айына чейинки убакта Газа тилкесинде адамзатка каршы жана аскер кылмыштарына шектеп камоо ордер берген. Израиль муну антисемитизмге айыптаган. Кыргыз өкмөтү өлкөдө азык-түлүк, көмүр жана күйүүчү май, лоочу май кымбаттап жатканына көзөмөл кылып алдын алууну пландоодо. Кымбатчылык маселеси 7 ноябрь күнү президенттик администрацияда өткөн жыйында талкууланды. Анда калкты жеткиликтүү деңгээлде көмүр менен камсыздоо, ошондой эле көмүрдүн, күйүүчү май, лоочу майдын азык-түлүктүн баасына дыкат көзөмөл жүргүзүү маселеси каралды. Негизинен көмүрдүн кымбатташына жол бербөө тууралуу айтылды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматына, укук коргоо органдарына көмүрдүн жана күйүүчү май, лоочу майдын баасы дыкат көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Ошондой эле азык-түлүктүн баасынан да көзөмөлдү күчөтүп, элди арзан азыктар менен камсыздоо үчүн дем алыш күндөрү, айыл чарба жарманкелерин жаз келгенге чейин уюштуруу тапшырмасы берилди. Берилген тапшырмаларды аткарбаган жетекчилер жоопкерчиликке тартылары эскертилди. Кара кечеде күн сайын 300-400 машине көмүр жүктөлүп жатат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Кыргызстандын бардык аймактарын көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында Кара кече кенинде көмүр күнү түнү казылып жатканын билдирди. Ишкананын Facebook-тагы баракчасында күн сайын аталган кенден 8-9 миң тонна көмүр жүктөлүп, социалдык отун базаларына жиберилип жатканы айтылды.
Биз региондорго жана ошондой эле Бишкек шаарларында социалдык отун базаларын ачканбыз. Ошол жака биздин Кара кече кесимде бүгүнкү күндө күнү түнү көмүр жүктөө иштери улантууда
деп билдирди ишкананын өкүлү. Ноябрдын башында суук түшүүсү менен көмүрдүн жетишсиздигине жана кымбаттыгына нааразылыктар жаралган. Айрым аймактарда көмүрдүн тоннасы 10-11 миң сомго чыкканы айтылган. Орусия менен Украина бири-биринин аймагына абадан чабуул коюшту. 8 ноябрга караган түндө Орусия Украинанын 10 чакты облус шаарларына дрон жана ракеталар менен чабуул койду. Днепрде Орусиянын дрону 9 кабаттуу үйгө тийип, 2 кабаттагы батирлер жабыркады. Бир адам мерт кетти. Харьковда метро ишин токтотту. Электр энергиясы жана суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Полтавада чабуулдун кесепетинен темир жол бузулуп, аймакты батыш Украина жана Киев менен байланыштырган бир нече поезд каттамы токтотулду. Бул түнү дрондордон тышкары Украина тарапка 10 чакты Искандер, Кинжал, Калибр жана X-69 аталыштагы баллистикалык жөнөкөй ракеталар учурулганы да кабарланды. Ушул эле түнү Украина Орусиянын 2 ири подстанциясына дрондор менен чабуул жасады. Волгодада облусту гана эмес, жакынкы Череповец шаарын, бир нече өнөр жай ишканаларын электр менен камсыз кылган ири Белозерская подстанциясы чабуулга кабылды. Волгоград облусунда Волга ГЭСинен Орусиянын борбордук аймактарына электр энергиясын өткөрүп берген жогорку чыңалуудагы Балашовская электр станциясына чабуул жасалды. Аталган станция бул айда экинчи рет Украина аскерлеринин бутасына алынууда. Курск облусунда жылуулук электр борборлордун бири бутага алынганын аймактын губернатору Александр Хинштейн билдирди. Акыркы жумаларда Украина Орусиянын энергетикалык объекттерин бутага алып жатат.
Замира Кожубаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы таба аласыз. Жогоруда биз белгилегендей Украинанын мамлекеттик хатчу Жит долбоору Украинадагы согушта орусиялык күчтөрдүн тарабында жүрүп каза болгон теги кыргызстандыктар делген 143 кишинин тизмесин жарыялады. Кыргызстандын расмий органдары бул тизме боюнча комментарий бере элек, бирок кыргыз бийлиги Украинадагы согушка нейтралдуу позицияда экенин белгилеп, башка өлкөлөрдөгү куралдуу кагылыштарга катышкан кыргыз жарандары мыйзам чегинде кылмыш жообуна тартыларын эскертип жүрөт. Азаттык тизмедегилердин жакындарын издеп, анын согушка качан, кандай жагдайда барган чоо жайын сураштырды. Аты Абдырайым деп аталган кыргызстандыктын сөөгү бир ай мурда алып келинип, жерге берилгенин жакындары ырастады. 21 жаштагы Абдырайым кыргыз жараны болгон. Ал Украинадагы согушта орусиялык күчтөр тарабында болуп, каза тапкан кыргызстандыктардын бири. Атасы баласы согушка кантип барып калган жагдайларын айтууну каалаган жок. Болгону баласы согушка кеткенинен кабардар болушканын гана тактады. Балаңыз ал жакка кетип калганын билдиңиз беле?
Ооба, билем.
Бизге белгилүү болгондой, маркумдун сөөгү Москвадагы тааныштар аркылуу табылган. Алар канча убакыт кантип издегени беймаалым. Украинанын хачу жить долбоору 31 октябрда Украинадагы согушта каза болгон делген 143 кыргызстандыктын тизмесин жарыялады. Бирок алардын канчасы кыргыз жараны экенин, канчасы орус жарандыгын алганын тактоо мүмкүн болгон жок. Тизмедегилердин баары Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында болгон. Алардын аскердик наамын, качан туулгандыгын, кайсы аскердик бөлүктө кызмат кылганын, жетон номурун жана каза болгону тастыкталган датасын көрүүгө болот. Тизмедеги 93 адам быйыл өлгөнү көрсөтүлгөн, калган 56 кишинин көбү былтыр, бир нече адам 2023 жылы каза болгону жазылган. Тизмедеги кыргызстандык деген 143 адамдын басымдуу бөлүгү соңку 2 жылда каза болгондор. Алардын эң кенжеси 19 жашта, улуусу 62. Август айында аталган долбоор Орусия Украинадагы согушуна жалдап алып кеткенделген 687 кыргызстандыктын тизмесин жарыялаган. Маркум эрмектагы өз ыктыяры менен келишимге кол койду дегендердин катарында болчу. 2 ай мурда сөөгү Кыргызстандын Кара Кулжа районунда жерге берилиптир. Орусиянын талабы менен жакындары табытты ачпай көмүптүр.
Кыргызстанда дагы бир өлүп келди. Ал биринчисинде келген экен. Экинчисинде дагы кетип бир жумага бир айга жетпей эле өлүгүн алып келди, бирок куротту ашыктырбады дейт. Ашыктырбай эле ошондой боюнча коюп салды. Пустой эле ящиктап барып койду дешип эле кызылдап атпайлы. Москвадан жүрүп кеткен экен да,
деди маркумдун жакындарынын бири Турсунай. Кыргызстандын расмий органдары бул тизме боюнча комментарий бере элек, бирок кыргыз бийлиги Украинадагы согушка нейтралдуу позицияда экенин белгилеп, башка өлкөдөгү куралдуу кагылыштарга катышкан кыргыз жарандары мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертип жүрөт. Жакында Украинага барып, ал жакта туткунга түшкөн борбор азиялыктар менен жолугуп келген журналист Адил Турдукулов Украина өкмөтү жарыялаган тизмелерге Кыргызстан көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Бир чети гана алда канча көп алардын саны менен өлчө. Анан украиналыктар бул тизмени жөн жерден чыгарган жок. Алар бизге дагы мындай бир нече жолу кулак кагыштын уландысы да чара көргүлө деп. Мамлекеттик структуралар, биринчи кезекте УКМК күч түзүмдөрү, керек болсо өзү президент, баардыгы тең бул маселени жок дегенде айтып, бул Кыргызстандагы чоң көйгөй экен, ана жана аны болтурбоодо биз чараны көрүп жатабыз деп, кандай чара экенин тизмектеп айтып берүүгө милдеттүү.
Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков бул тизмени кыргыз өкмөтүнө коңгуроо деп атап, согушка тартылган кыргызстандыктардын көбөйүп жатышынын себептерин атады.
Бул балдар эмнеге ушундан барып атат? Ошо Россия Федерациясына барып жумушу жок жүргөндүктөн кеткендердин бир 60-70% жанагы түрмөдөн же болбосо сот жообунан качкандар болуш керек да. Россия Федерациясында азыр уголовный иш козголуп атканда Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнө кошулуп Украинага барып согуштук аракеттерге катышып келсе ошолордун уголовный иштери токтотулат же болбосо кыскартылат деген атайын указ чыккан былтыр күзүндө. Ошолекеге таяп эле көпчүлүгү ошолекин статьяга таяп эле кетип атат да. Бизде азыр 2-3 ишибиз бар ошолекиндей.
Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеминде 70 адам набыт болгонун өз алдынча аныктаган. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары, арасында кыргыз атуулдугунан тышкары орус паспортун алып жүргөндөр же Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин толук Орусиянын жарандыгына өткөндөр дагы бар. Эскерте кетсек, Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери же ага жалданма катары катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. АКШ президенти Дональд Трамп Орбор Азиянын 5 өлкөсүнүн лидерлери менен жолугушууда Вашингтондун бул аймактагы таасирин бекемдөөгө багытталган соода саттык, дипломатия жана минералдык заттар жаатындагы бир катар макулдашуулар тууралуу айтты. АКШ менен Борбор Азия алакасында жаңы доор башталдыбы? Саммитте чөлкөмдүн айрым өлкөлөрү менен миллиарддаган доллар келишимдер түзүлдү. Расмий Бишкек бул саммиттен эмне утту? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди.
АКШ менен Борбор Азия алакасында жаңы доор башталдыбы? Ак Үйдө президент Трамп Борбор Азиянын 5 лидери менен жолукту. Саммитте чөлкөмдүн айрым өлкөлөрү менен миллиарддаган долларлык келишимдер түзүлдү. Казакстан америкалык компания менен 1 миллиард долларлык макулдашууга кол койсо, Өзбекстан менен Тажикстан Боинг учактарын сатып алмай болду. Ал эми Кыргызстандын президенти АКШны каржы технологиялары, инвестиция жаатында кызматташууга чакырды. Расмий Бишкек бул саммиттен эмне утту?
Кыргызстандын бизнес тарабынан дагы алар менен кызматташуучу биздин потенциалыбыз дагы бар болуш керек да. Ошол потенциалды толугу менен ишке ашырганга мүмкүнчүлүктөр бар.
Вашингтондогу жолугушуу чөлкөмдүн геосаясий картасына канчалык таасир тийгизет?
АКШнын Кытайга же Россияга чыны атандаш болуш үчүн инвестициялар менен, соода менен, бизнес жаатында алакасы күчөш керек.
Мына ушул жана башка суроолорго Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Ошентип, Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн президенти чогуу Вашингтонго алгачкы жолу барды. Белгилей кетсек, чөлкөмдүн айрым лидерлери Кошмо Штаттарга расмий сапар дагы жасай элек эле. Андыктан бул саммит кайсы бир деңгээлде тарыхый иш чара болуп калды.
US and Kazakh officials announced
Казакстан менен Американын расмий жетекчилери стратегиялык минерал деп саналган вольфрамдын ири корун иштетүү боюнча макулдашууну жарыялашты. Андан тышкары лидерлер жетишкен башка келишимдерге ылайык аймактагы улуттук авиакомпаниялар америкалык учактарды сатып алмай болду. Ошондой эле Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү таасирин кеңейтүүгө багытталган бир катар экономикалык макулдашууларга дагы кол коюлду. Президент Трамп Борбор Азияны кен байлыгы мол аймак деп белгилеп, Американын бул 5 мамлекет менен өнөктөштүгүн бекемдөө ниетин билдирди.
I've just completed a series of outstanding bilateral meetings with these leaders in the Oval Office to discuss our
Мен жаңы эле бул лидерлер менен сүйрүк кабинетте эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, дүйнөнүн бул маанилүү бөлүгү менен болгон байланыштарыбызды талкууладым. Биз экономикалык өнөктөштүгүбүздү бекемдеп, коопсуздук тармагында кызматташууну жакшыртып жатабыз жана жаңы байланыштарды кеңейтүүдөбүз.
Great products, military products and otherwise are being bought from the United States.
Көп өтпөй америкалык лидер Truth Social социалдык тармак аркылуу Ташкент менен Вашингтон ортосунда улуттуу стратегиялык соода келишими түзүлгөнүн жарыялады. Өзбекстан жакынкы 3 жылда Американын маанилүү тармактарына 35 миллиард доллар, алдыдагы 10 жылда 100 миллиард доллар салмай болду. Башка булактардан белгилүү болгондой, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан АКШдан 37 Боинг учагын сатып алууну пландап турат. Андан тышкары Казакстан америкалык компаниялар менен жалпы 17 миллиард долларга 30 макулдашуу түзгөнү белгилүү болду. Жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан АКШны өзүнүн маанилүү тышкы саясий өнөктөшү катары көрөөрүн белгилеп, эки тараптуу кызматташуудагы маанилүү багыттарга токтолду.
Кыргыз-Америка мамилелерине карата 4 багытты белгилегим келет. Экономика жана инвестициялар, туризм, гидроэнергетика, санарип экономика, жасалма интеллект, IT чөйрөсү. Коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо. Бул өнүктө кыргыз тарабы урматтуу президент Дональд Трамп мырзанын глобалдык туруктуулукту бекемдөөгө жана дүйнөнүн булуң бурчунда жаңжалдарды токтотууга кошкон олуттуу салымын жогору бааларын баса белгилейм.
Жапаров аталган тармактар боюнча Кыргызстандын потенциалы жогору экенин, айрыкча IT тармагында соңку 5 жылда кыргыз ишкерлери АКШга кызмат көрсөтүүнү көбөйткөнүн белгиледи. Ошондой эле криптовалюта базарындагы алгылыктуу иштерди атап, Америкага санариптик тармакта кызматташууну дагы сунуш кылды. Ак Үйдөгү жолугушууда Борбор Азия лидерлеринин айрымдары Трампты көкөлөтө мактаганга дагы үлгүрүштү.
You are the great leader, statesman.
Сиз Кошмо Штаттардын ички болобу же тышкы саясатында биз тең бөлүшкөн баалуулуктарга жана салт санаага акыл эс калчап кайра кайтуу үчүн жараткан чекебизге буйруган улуу лидер, мамлекеттик ишмерсиз. Андыктан көп өлкөлөрдөгү миллиондогон киши сизге терең ыраазы.
Уважаемый господин Трамп, мы высоко ценим ваш личный вклад в обновление.
Урматтуу президент Трамп, биз C5 плюс форматын кайра калыбына келтирүүгө кошкон салымыңызды жогору баалайбыз. Буга чейин Кошмо Штаттардын бир да президенти Борбор Азияга сиздей мамиле жасаган эмес. Мен жеке өзүм жана бардык кызматташтарым сизге ыраазыбыз.
Вот такое внимание с вашей стороны.
Вашингтондогу саммитте Астана Авраам келишимине кошулганы жарыяланды. Бул араб өлкөлөрү жана мусулман дүйнөсү менен Израилдин байланышын жөндөөгө багытталган Трамптын демилгеси. Казак бийлиги бул эл аралык макулдашууга кошулуу табигый жана логикалык жактан туура кадам экенин белгиледи.
Борбор Азия чөлкөмү геосаясий кызыкчылыктар атаандашкан жер эмеспи? Эмне үчүн дал ушул учурда Вашингтон Бейжиндин экономикалык жана Москванын саясий таасиринде турган чөлкөмгө көңүл бурууну чечти?
Борбор Азия Кошмо Штаттар көйгөйлөргө туш болгон Орусия, Кытай, Иран жана Ооганстан менен чектешет. Мындай жагдай ал өлкөлөрдүн АКШ менен кызматташуудагы маанисин, ролун арттырууда. Андыктан Борбор Азиядагы мамлекеттер менен алака катышты, өнөктөштүктү тереңдетүү зарыл. Жаңы соода жолдорун ачууну, Орусиянын аймактын экономикасына таасирин азайтууну, улуттук суверенитеттин маанилүүлүгүн талкуулоо зарыл. Соода жана инвестициялар жөнүндө сөз кылууга мүмкүнчүлүк ар дайым болот. Борбор Азиянын ар кайсы өлкөлөрүндө миллиарддаган доллар соода жүргүзүүгө кызыктар болгон канча америкалык компания бар экенин угуп абдан кубандым. Жасалма интеллект жана санарип мейкиндике, энергетикалык ресурстарды ташыган куурларга, жарым өткөргүчтөргө, стратегиялык маанилүү минералдарга кызыгуу барган сайын артып жатат. Билим берүү жана маданий программаларды кеңейтүү жана колдоо сыңары эле соода жана инвестицияларды кеп кылууда маанилүү. Мен Өзбекстан жана Казакстан президенттери менен абдан жакшы баарлаштым. Алар билим берүү жөнүндө сөз кылганда өздөрүнүн жеке тажрыйбасы менен бөлүштү. Университетте окуганда студенттер узак жылдарга мамиле түзүп, дос күтөт эмеспи? Башка өлкөлөрдүн жарандары биздин университеттерге келип окуганы, диплом алганы абдан жакшы көрүнүш. Өнүгүү жана улуттук коопсуздук тууралуу татаал талкуулар болгондо мындай жагдай артыкчылык берет.
АКШ Кытайдын дээрлик өндүрүштөгү 70% жана кайра иштетүүдөгү 90% үстөмдүгүн айланып өтүүнү көздөп, Борбор Азиянын минералдык ген байлыгына кызыгууда. Сейрек кездешүүчү минералдар, анын ичинде вольфрам, уран, жез жана 17 башка элемент смартфондон тартып аскердик учактарга чейин колдонулат.
Сейрек кездешүүчү минералдар апрелде Самаркандта өткөн тарыхый саммиттин дагы негизги темасына айланган. Ал жыйынга Евробиримдиктин лидерлери жана Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн жетекчилери катышкан. Көп өтпөй расмий Астана 20 миллион тоннага жакын запасы бар сейрек кездешүүчү элементтердин ири гени табылганын жарыялаган. Муну эл аралык компаниялар азырынча ырастай элек. Эгер маалымат такталса, анда Казакстан сейрек кездешүүчү металлдардын запасы боюнча дүйнөдө Кытай менен Бразилиядан кийинки 3-чү орунга чыгат. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматында 2023 жылы дүйнөдө сейрек кездешүүчү минералдардын жалпы кору 110 миллион тоннаны түзгөн. Анын 44 миллиону Кытайга таандык, андан кийинки орундарда Бразилия, Канада жана Орусия турат. Акыркы жылдары батыш эксперттери АКШ жана Европа өлкөлөрү Кытайга болгон көз карандылыгын азайтышы мүмкүн экенин, эгер алар Борбор Азиядагы тоо-кен жана кайра иштетүү тармагына инвестиция салса, бул аймакта чоң көлөмдөгү сейрек издешүүчү металлдардын запастары бар деп эсептелерин белгилеп келишкен. Мына эми 6 ноябрда Астана жана Вашингтон Казакстандагы дүйнөдөгү пайдаланыла элек эң ири вольфрам гендеринин бирин иштетүү багытында жаңы өнөктөштүк башталганын жарыялашты.
Саясий таасир. Энергетикалык ресурстар үчүн күрөш уланып жатканда, Кошмо Штаттар чөлкөмдөгү маанилүү стратегиялык, энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорго келгенде Кытайга канчалык атаандаш боло алат?
Атаандаш боло албайт. АКШ менен Кытай борбордук аз үчүн эң жөнөкөй жактан алсак, география жактан таптакыр аркындай ситуацияда. Кытай биздин коңшубуз, Америка өтө алыста. АКШнын Кытайга же Россияга чыныгы атаандаш болуш үчүн чоң жогору деңгээлдеги саясий сөздөрдөн тышкары жеке менчикте инвестициялар менен, соода менен, бизнес жаатында алакасы күчөш керек. Азырынча АКШ менен биздин мамилебиз негизинен өтө жогору деңгээлдеги саясий гана мамилелер. Бул жерде чыныгы атаандаштык болушу кыйын.
Бул саммитте бир катар стратегиялык маселелер козголгону менен адам укуктары көңүл сыртында калганына бир катар эл аралык уюмдар тынчсыздануу билдирди. Борбор Азиянын постсоветтик республикалары авторитардык башкаруу жана адам укуктарынын бузулушу үчүн узактан бери эле кескин сынга кабылып жүрөт.
Борбор Азия менен Кошмо Штаттардын саммитинде адам укуктары сөзсүз негизги темалардын бири болушу керек. Анткени аймактагы басым акыркы мезгилде күчөп жатат. Эгер эл аралык өнөктөштөр инвестиция жана кызматташуу үчүн башка туруктуураак багыт издеп кетсе, аймак акыркы жылдардагы социалдык жана экономикалык жетишкендиктеринен айрылып калышы мүмкүн.
Алдыда айтылгандай эле C5+1 форматынын уюшулганына быйыл туура 10 жыл болду. Бул кызматташтык форматы эмнеден башталган? Анын азыркы мааниси кандай? Деги эле Америка Борбор Азия алакасы буга чейин кандай өнүгүп келген? Кыскача тарыхка көз жүгүртөлү.
Кошмо Штаттардын Борбор Азияга кызыгуусу такай эле бир кылка болгон эмес. Бир кезде Вашингтон чөлкөмгө жакындан көңүл бурса, кээде көңүл сыртында калган. Советтер Союзу урагандан кийин Кошмо Штаттар жаңыдан эгемендикке ээ болгон Борбор Азия өлкөлөрүнө коопсуздук жана демократиялык реформалар жагынан көмөк көрсөтө баштады. жылдын 11 сентябрындагы терактан кийин Американын аймактагы ролу кескин күчөйдү. Кыргызстан менен Өзбекстанда америкалык аскер базалары ачылды. Ал эми 2009-жылы Бишкек менен Вашингтон Манас аба майданында транзиттик борбор түзүү тууралуу 5 жылдык келишим түзгөн. 2014-жылы Америка аскерлеринин басымдуу бөлүгүн Ооганстандан чыгарып кеткен соң, анын аймактагы активдүүлүгү дагы азайды. Ошол эле жылы Манастагы аскердик база дагы жабылган. Ал кездеги кыргыз бийлиги Вашингтон менен келишимди узартуудан баш тарткан.
Бүгүн транзиттик борбордо расмий жабуу боюнча иш чарасы болду. Менимче бир жумадан кийин баардык аскерлер чыгып кетет.
2015-жылы Вашингтон чөлкөмдүн өлкөлөрү менен алака катышын жандандыруу максатында C5+1 форматындагы жолугушууну сунуштаган. Формат алгачкы бир нече жылда тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде ишке ашып келген. Ал эми 2023-жылы биринчи жолу АКШ президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен C5+1 форматында бир үстөлгө отурган. Ал жолугушуу Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында өткөн.
Биринчиден, биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар.
Бул жолугушуу тарыхый деп сыпатталган. Ал эми быйыл жыл башында Дональд Трамптын Ак Үйгө кайтып келиши Борбор Азия үчүн бурулуш учуру болушу мүмкүн экенин айрым эксперттер белгилешкен.
Биринчи мөөнөтүнүн башында Казакстан менен Өзбекстандын президенттерин кабыл алган эле. Ал АКШнын Борбор Азия боюнча кең ири масштабтагы улуттук коопсуздук стратегиясын ушул аймак менен кызматташуунун 7 жылдык комплекстүү багыты боюнча демилге көтөргөн. Борбор Азия азыр бизнес үчүн ачык, ортоңку коридор бул аймакты батыштын соода жолдоруна бириктирген байланыштарды түзүүгө мүмкүндүк берди.
Айткандай эле, жакында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында өткөн жолугушууларда Казакстан Кошмо Штаттардан 4 миллиард доллардан ашуун акчага темир жол локомотивдерин сатып алуу тууралуу келишимге кол койду. Ал эми Өзбекстан 8 миллиард долларга 22 Боинг учагын сатып алмай болду. Алыска уча турган бул лайнерлерди Өзбекстан 2031 жылы ала баштайт.
Вашингтондогу бул жолку саммит алакка катышка кандай өбөлгө болот? Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөр жаралат? Деги эле алдыдагы 10 жылда АКШ Борбор Азия алакасы кандай өзгөрөт?
Мен байкашымча, бул президенттердин жолугушуусунда дагы, андан тышкары ошо бизнес делегациялардын, расмий делегациялардын жолугушууларынын учурунда биз өзгөчө Өзбекстандын жана Казакстандын мындай активдүүлүгүн байкадык. Анан жалпы эле мындай Америка тарабында ошо өзгөчө Казакстан менен Өзбекстандын мындай ролун өзүнчө бөлүп атканды биз байкадык. Анткени калган мамлекеттер биздин ошо Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстандын мындай ушул беш мамлекеттин арасында кандайдыр бир мындай кичине башкачараак мамиледей сезилди да. Анткени биз баарыбыз түшүнүп атабыз, Казакстан менен Өзбекстанда, мисалы үчүн Казакстанда ошол эле мунай жагынан бул ошол эле нефтяной газовый месторождениялар көп болгондуктан ошондой эле критикалык жана ресурстар жагынан Өзбекстандын дагы мындай базары чоңураак болгондугунан ошол эки мамлекетке өзгөчө мындай көңүл бурулуп атат. Биз тараптан болсо ошол мындай Садыр Жапаров белгилеп кеткендей экономика, инвестиция, туризм, энергетика жана бул ошол IT тармагындагы жана криптовалюта тармагында дагы өзүнчө кызыкчылыгын белгилеп кетти. Бирок биз менин оюмча ошо бизнес тараптан дагы Кыргызстандын бизнес тарабынан дагы алар менен кызматташуучу биздин потенциалыбыз дагы бар болуш керек да. Ошол потенциалды толугу менен ишке ашырганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле учурда дагы бир жаңылык бул мындай форумдун алкагында айтылды. Бул Джексон Веник дегендин поправкалары боюнча ушул конгрессте ушул маселе көтөрүлөт деген сөздөр айтылып атат. Эми бул Кыргызстанга тиешелүү эмес, анткени Борбор Азиянын мамлекеттеринин арасында жалгыз гана Кыргызстан Джексон Вениктин поправкаларына кирбей калган, аны Кыргызстан толугу менен чыгарылган. Калган 4 мамлекет ошол поправкага кирип, бул алар үчүн соодада, экономикалык кооперацияда көп тоскоолдуктар жаратылган да. Анткени алар кошумча тарифтер менен же жылда караштырып өзүнчө бир тоскоолдуктар, мисалы үчүн Казакстандан, Өзбекстандан Америка тарапка экспорт кылганда тоскоолдуктар жаралчы да. Азыр болсо ушул поправканы жокко чыгарабыз деген убадалар бир топ жолу айтылды. Демек биз жакынкы күндөрү ошол өзгөчө, менин оюмча, Казакстан менен Өзбекстан жана Америка менен соода өнөктөштүгү өтө өнүгөт да. Ушундай учурда Кыргызстан тараптан дагы, менин оюмча, дипломатиялык жактан жана соода жагынан жана инвестиция жагынан биз өтө чоң мындай көңүл буруп Америка менен кызматташууну күчөтүш керек деп ойлойм.
Бул азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү болду. Бул ирет биз Борбор Азия Америка алакасын талдаганга аракет кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым.
Кадырман угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер azattik.org сайтыбыздан окуп тапсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз. Башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Берүүлөрдүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Эфирдик пультта Даниил Тыйканбаев болду. Кийинки эфирден саламдашканча аман туруңуздар.